Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Järjejutt.
Ülle Solovjova. Meie kalkunid. Kirjastuselt Petrone print.
Järjejutt.
Emas kalkuneid olen alati hellitavalt nimetanud emakesteks ja ka munad pole neil lihtsalt munad, vaid on munakesed. Nii südamlike sõnade peale lubas koerakuudis hauduv emake alati mul oma pesa vaadata, isend kergitades ja munakesi nokaga keerutades, just kui näidates sa vaata vaid kui ilusad. Mul pole olnud ühtki teist nii lahket kodulindu kui kalkun. Tavaline kana võib isegi näpu veriseks peksta, kui haudepesa uurida soovin. Kalkunid aga ei ole kunagi protesteerinud. Et emake haudumise käigus muud kui juurde munes, otsustasin kontrollida kirjandusest leitud fakti. Kalkunitel nimelt pidavat haudumisega hakkama saama ka isaslind. Panin ilusa poisi ja supi kalkuni ehk isakesed koos munadega eraldi kitsasse kasti. Ja oh imet, kui tublid isakesed. Ööpäeva möödudes ei tulnud kumbki lind enam pesalt ära. Jäi nad vaid avaramasse kasti ümber kolida. Üks sai alla kalkuni, teine pardimunad. Kahjuks läks see katse küll nurja. Munad olid lihtsalt liiga õrnad haudujate kaalu jaoks. Peale munapudru sealt midagi ei tulnud. Osa mune sai otsa juba esimese ööga. Lootsin, et edaspidi läheb paremini. Ehk olid vangistatud linnud rahutud ja kippusid rabelema. Kontrollisin pesasid iga päev, aga kahjuks jäi terveid mune aina vähemaks. Kuni lõpuks sai katki istutud ka viimane. Umbes nädalaga olid usined linnud kahe peale 30 muna katki haudunud. Kui ma nende pesasid kontrollisin, seisid kalkunipapad õnnetute nägudega kõrval, sulet tilkumas. Mis nende väikestes peakestes toimus, võisin vaid oletada. Selleks ajaks, kui munad päris otsa said, jõudsid nad kenasti halvaks läinud munapudru järele haisema hakata. Küürisin kurvad kalkunid puhtaks ja pidasin aru. Kas ma oleksin pidanud sellist sündmuste käiku ette nägema? Sain selle kirjutada ainult oma rumaluse ning enda kalkunite vähese kogemuse arvele. Pardimunadega oli tegemist esimest korda elus ja nende vastupidavusest ei olnud mul aimugi, aga et ka emas kalkuni munad hukka said, siis oli vast süüd ka oskamatul haudujal. Sest looduses peaks isas kalkun suutma hukka saanud ema pesal asendada ja munad lõpuni haududa. Siiski ei hakanud ma uut eksperimenti korraldama. Tagantjärele võin muidugi targutada, et oleksin pidanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, kas emas linnud ikka kõik vajalikud toitained ja mineraalid kätte saavad. Sellest oleneb munakoore vastupidavus. Aga instinkt oli äratatud. Härra supikalkunile hakkas see haudumise asi meeldima. Ta võttis peagi pesa üle ühelt emashanelt ja haudus uhkesti edasi hanemunasid. See oli tragikoomiline lugu, kuni haneema söömas joomas käis, ronis õnnelikust leiust elevil isas kalkun munadele ja keeldus neid loovutamast. Hani üritas, mis ta üritas, pesale tagasi ta enam ei saanud. Suur ja tugev kalkun ähvardas, isegi lõivaest luisat, nii et hanel polnud muud teha kui norgus päis isenedes ära minna. Oma mehelt Taavilt ta selles võitluses abi ei saanud. Isas hani Taavi, kes on muidu vapper laudakaitsja ja asendab koeragi, jättis oma isikliku pesa kaitsmise siiski vaid naise kanda. Aga miks ma ise ei sekkunud? Sest lasin asjadel käia oma radapidi ja jälgisin huviga lindude talitamisi. Hiljem selgused kaklusalused hanemunad olid viljatud ja alles uue partneriga suutis Luisa lapsed saada. Kuni emake istus kalkunimunade ja supikalkun hanemunade peal, jalutas ilus poiss üksi kurvalt kanade hulgas. See otsustas ka tema saatuse. Ühe turismitalu pererahvas otsis isas kalkunit. Ma ei oleks tahtnud ilusast poisist loobuda. Ta oli ju ilus, aga et ta vennas parasjagu haudus ja oli varem ka muude kangelastegudega hakkama saanud, siis otsustasin, et las ilus poiss minna pealegi. See tehing garanteerib talle elu. Nii ka läks. Ilus poiss sai uue pere, uue nime ja palju tänulikku publikut. kohta oli tõeline tõmbanumber, hullutas külalisi ja sai palju tublisid järglasi, kuni jäi teenitud pensionile ja paarituseks enam ei sobinud. Kalkuni eluiga on küll kuni 10 aastat, aga sugulinnuna saab teda kasutada 3 aastat. Sedagi juhul, kui tema kaal ei ole ohtlikult suureks muutunud, nii et ta võiks emaslinnule viga teha. Ilus poiss oli küll väga raske, aga tal ilmnes üks kummaline omadus, hea oskus, mis lubas teda lasta kokku ka noorte kalkuni neidudega. Nimelt ronib kalkuni isa tavaliselt emaslinnule selga ja enne paaritumist tallab naist kogu hinge ja südamega. Vahel võib see eelmäng kesta veerand tundi. Ilus poiss oleks aga just kui aru saanud, et oskuslik sugutöö võib päästa elu. Tema ei läinud emaslinnule ealeski jalgade peale, vaid sättis oma võimsad sääred kahele poole emast ja asus siis sõtkuma. Ka noorukesed preilid ei saanud tema eelmängu tõttu haiget. Siiski ei tähenda see, et niimoodi oleks ilus poiss saanud mängelda aastaid. Peale 3. suve eraldati ta emastest täielikult ja tema eluülesandeks jäi vaid ilus olla. Põhjus on sellelgi. Keskikka jõudnud lindude munade viljastumisprotsent on väike. Sealt siis ka pensionäri austav nimetus. Millegi pärast on sageli nii, et kui midagi halba hakkab juhtuma, siis oleme nagu pimedusega löödud. Sel suveõhtul tundsin end äärmiselt halvasti. Kuidagi viisi andsin lindudele süüa ja komberdasin voodisse, kus kustus kohe igasugune teadvus. Magama vajudes ma isegi teadvustasin endale, et midagi on väga valesti, aga jõudu ei olnud kätki liigutada, nagu raske vaip oleks peal olnud. Ärkasin enne kella 4 hommikul, võpatades ja kindla teadmisega, et katastroof ongi käes. Hüppasin voodist välja akna juurde ja ainus pilt kinnitas mu kahtlusi. Suled, suled, suled. Igal pool suled. Tormasin välja ja esimene, mis silma jäi, palgiga toetatud aedik uks oli vaid veidi irvakil. Palgi jupp seisis endiselt kenasti püsti, aga keegi oli sealt ilmselt sisse ja välja pugenud. Aedikus sees ei paistnud ühtegi sulge, olid ainult igal pool vedelevad tibud, kes enam elumärke ei avaldanud. Kalkuni tibud on väga õrnad ja esimestel elunädalatel ei suuda nad oma kehatemperatuuri reguleerida. Alajahtumine tekib juba mõne madalama kraadi juures, kui nad emalt välja satuvad. Muidu tragid ja hakkajad linnukesed vajavad esimestel elunädalatel lisasoojust, enne kui nende keha õpib soojust säilitama. Need õnnetukesed, orvuks tehtud, olid aga alles 3-päevased. Vaatepilt mu hoovis oli valus ja kummaline. Mulle tundus, et mingi jõud on tõstnud linnud välja kohta, kus siis röövel neid nautima hakkas. Siiani kahtlen, kas see ikka oli looma tegu. Kalkuni emad olid viidud teine teisele poole, puhaste sulgede rida teed tähistamas. Ka kohale kutsutud jahimehed ei suutnud aru saada, kuidas see kõik võimalik sai olla. Jäigi kuri kahtlus, et mängus oli kellegi inimese või tondi karvane käsi. Ah, et mis siin imeliku, kujutage ette praakil uksega lauta. Ukse lähedal istus pesal meie lärmakas pärlkana koos kukega. Järgmise saadikus toimetasid haned avatud laudaukse ees. Kõiki neid oleks olnud palju lihtsam kätte saada. Miks just kalkunid? Ja kuidas? Ei olnud verdega võitlusjälgi, ainult puhtad suled, mis oleks just kui kitkutud meie maja ümber eri kohtades. Üks rada viis üle värskelt mullatud põllu ja inimjälgi seal polnud, ka mitte loomaomi. Ainult suled ja mitte mingeid jälgi. Teine rada viis vastassuunas mööda ojakallast tühermaa poole ja peagi kadusid jäljed rohus. Mõistatuseks see kõik jäigi. Kalkunid olid kui õhku haihtunud, aga need olid juba hilisemad arutlused. Esimese hooga korjasin õnnetud 3 päeva vanused orvukesed kokku ja jooksin kiiresti tuppa lambi alla. Puhusin hinge õhku nokka vahele, masseerisin õrnalt, painutasin jalgu. 2 tundi kestis võitlus tibude elu eest. Panin ühe käest ja haarasin teise. Neid oli lihtsalt liiga palju. Lõpuks suutsin hinge sisse puhuda 4 neist. Kõik ülejäänud pakkisin kotti ja panin sügav külma. Nemad pidid saama kättemaksjateks hukkunud pere eest. Järgmisel päeval seadsime jahimeeste abiga üles püügipuuri, kuhu paigutasime külmutatud tibud peibutuseks mõrtsukale. Hiljem lisandusid ka liikumist pildistavad looduskaamerad, moodsate jahimeeste abiriistad. Ning selgus ehmatav tõsiasi. Meie väikesel krundil liikus tohutul hulgal eri liiki metsloomi, kuigi olime vägagi käidavas ja nähtavas kohas, otse küla ääres 200 meetrit maanteest. Olime ju igalt poolt piiratud kas teiste majade, maantee või ojaga, sest looma hulk tundus lausa uskumatu. Loomulikult jäid kaamerasse juhuslikud koerad kassid küla pealt, aga peale selle jooksid meie hoovis ringi rebased, jänesed, metskitsed, siilipoisid, tuhkur, kahtlustasime isegi saarma külaskäike. Heake küll, rebaseid me igatahes hoovi rohkem ei soovinud. Puuriga püüdmisest kasu ei olnud. Korraks küll jäi rebane lõksu, aga pääses sealt osavalt välja, nagu jälgedest nägime. Mulle tuli edasi appi noor tubli jahimees. Ta seadis üles kaamera ja liikumisanduri, mis mobiiltelefoniga ühendatud. Mina seadsin mehele sisse varitsuspaiga meie vanas saunas, kus sai mõnusalt pikutada, kuni rebane helistab. Hei, ma olen kohal. Tulistada sai looma otse saunaaknast. Mõtlesime kõik hoolega läbi. Seadsin vaibad maha, et miski liikumisel ei koliseks. Akna peale sätisime pehmenduse püssiraua jaoks. Olime tip-top valmis külalise tulekuks. Jahimees tõi sööda, kenasti lehkama metskitse korjuse ja jaht võis alata. Esimesel ööl sai rebast jälgimiskaamerast näha, vilksamisi. Teisel ööl olid jälgimisseadmed täiesti vait. Jahimehel tekkis lausa mure, et aparatuur ei tööta, käis iga natukese aja tagant ise hoovi piilumas. Tehnika oli tal tõesti suurepärane. Nüüdisaegne jahimees liigub ringi nagu ulmefilmi kangelane, varustatud optiliste seadmetega, summutiga, aga no ega rebane sellest hoolinud. Rebane oli kaval. Öö möödus täiesti tühjalt, mitte mingit liikumist. Viimast korda vaatas jahimees saunaaknast välja, kui juba koitis. Polnud enam mõtet passida või koju minna. Aga tema tähelepanu köitis ise äralik lehk. Avas siis saunaukse ja otse ukse ees vedeles sööt, tubli 10-kilone räigelt haisev lihakeha. Rebane oli selle mingil öisel hetkel vedanud 20 meetrit ülesmäge ja siis sinna paika jätnud, otse jahimehe nina alla. Te ei taha teada, kuidas vaene kütt manas ja sajatas, va repsiniru niimoodi pani ära. Mina kuulasin, vaatasin ja püüdsin kõigest jõust itsitamist tagasi hoida. Olin lausa uhke, et meie hoovi rebane nii nutika tempuga hakkama sai. Aga järgmine öö oli edukam. Jahimees valvsam ja kavalpea tõi oma naha turule. Pauke kuulda polnud, tänapäeva püssid ainult plõksuvad. Aga olime kokku leppinud, et noormees helistab mulle, kui rebase maha laseb. Käisin vaatamas. Väga ilus sile ja heas toitumuses rebase poiss oli. Küsisin, mis temast edasi saab. Seda teadsin isegi, et suvine nahk on liiga hõre ja lahtise karvaga. Parkimiseks ei kõlba. Selgus, et rebaste küttimine on päris hästi korraldatud. Suvel küttitud isendid lähevad teadlastele uurimiseks. Oli uue aasta maikuu algus, kui koorus üks ainus imelik äpart sellest kurnast, mida oli emake liiga vara hauduma hakanud. Ah, et mis mõttes liiga vara? Kalkunitibud kooruvad vaid siis, kui ka öösooja on vähemalt 10 kraadi. Aga seegi oli sel hetkel tagantjärele tarkus. Emake polnud olukorraga üldse rahul, lükkas vast koorunud nõrgukest aina pesast välja. Paaril korral leidsin tibu maast peaaegu kangeks külmununa. Panin ta jälle ema kõhu alla sooja. Aga mõne aja pärast kostis kuskilt seina ja pesa vahelt jälle haledat viiksumist. Selle lörri läinud asjaga ei kavatsenud emake rohkem tegeleda ja kippus pesalt minema. Peale 2 päevast jagelemist andsin alla. Tõin tibu karbiga tuppa lambi alla. Emas lind tegi aga kähku uue pesatäie mune, millega edukalt välja haudus, sest eks ilmad olid selleks ajaks ka soojemaks läinud. Minul aga tuli hakata kasuemaks. On päris suur vahe, kas karbis kasvab ilma emata üks või mitu tibu. Mitmekesi tajutakse üksteise soojust ja südamelööke. Üksik tibu aga hädaldab vahet pidamata. Isegi ema all kasvavad kalkunitibud häälitsevad iga natukese aja tagant. Ilmselt seetõttu, et neil on emaga võrreldes suur kaaluvahe ja nad lihtsalt annavad endast teada, et ema neid kogemata ära ei tallaks. Kui kanatibud on üsna vaiksed, siis kalkuni all käib pidev sädin ja säutsumine. Pisike kalkun tukub 10 minutit, siis liigutatakse rahutult, tehakse paar piiksu ja lapsuke magab edasi. Selge see, et sellise üürnikuga on inimesel üsna raske koos elada. Seda enam, et teiste lindude kohalolu ta mõistetavatel põhjustel ei tajunud ja iga 10 minuti tagant tulev siutsuke muutus kohe kõvaks hädakisaks. Võtsin karbikese voodi kõrvale ja lihtsalt pistsin käe sisse. Tibu ronis kähku pihku ja seadis end magama. Mul on kombeks varahommikul arvuti ette istuda ning tahes tahtmata tuli väike kisakõri endaga kaasa võtta, et abikaasa magada saaks. Kalkunipoja nut võib paikses toas olla väga häiriv. Nii need viidiku esimesed elupäevad läksid. Mina istusin laua taga, titt magas taskus või varrukas, kui natuke kosus hakkas ronima õlale ja seadis end krae vahele juuste sisse. Küllap meenutas see talle ema sulestikku. Endale pesatehes keerutas ta mu juuksed korraliku puntrasse. Aga kogu oma elujooksul ei kakanud see linnuke mitte kunagi mulle peale. Alati siples selleks hetkeks eemale. Paljud küsisid, kuidas ma ameti saan kalkunit toas pidada. Mis nipiga neid väljaheiteid koristada, et terve elamine ei oleks reostatud. Kalkun on tegelikult väga puhas lind. Ta väljutab endast kenasid kuivi kerakesi, mis ei määri ja mida on kerge paberiga lihtsalt kokku korjata. Suuremaks saades harjus viidik sellega, et pikutama minnes peab ta oma saba sättima valmis pandud ajalehe peale. Nii võis ta rahulikult lebada diivanil, kui mina seal lähedal arvuti taga töötasin. See oli siis, kui ta enam mulle õlal ei mahtunud. Noore seas ukerdas viidik aga mul õlal või pea peal. Võistus tooli seljatoel, millest kujunes tema lemmik koht. Algusest peale andsin endale aru, et lind peab elama linnuelu ja minema mingi aja pärast tagasi teiste lindude hulka. Sellepärast ei püüdnud ma teda siduda enda külge ega annud talle käest maiustusi. Nii on see ka laudaelus. Tibud unustavad üsna ruttu ema soojuse ja hakkavad oma iseseisvat elu elama. Juba paari päeva pärast kolis viidik kapi otsa karvase sussi sisse ööunele, ja see tema kohaks jäigi, kuni ta enam sinna ära ei mahtunud. Hiljem avastasin, et tema öömaja oli täiesti puhas, ei ühtegi terakest. Need olid kenasti pesast välja paberi peale poetatud. Tõsi, vahel tuli lapsukesel tusk peale ja ta vajas lähedust. Tikkus voodisse ja ikka mulle rinnale pea kaela vahel juustes. Niimoodi koos rahutu kaaslasega magada oli võimatu. Siis tuli jälle mängu karp ja soe käsi. Nime sai kasulaps kiiresti, tema otsimishäälitsus kõlas viidik, viidik ja sealt see viidiku nimi tuligi. 2-nädalane viidik lendas nagu kotkas, tal polnud mingit raskust põrandalt kapiotsa või kardina puule jõuda. Olin juba jõudnud tähele panna, et kalkunilapse sugu saab määrata esimeste elupäevade ajal. Seepärast ütlesin julgelt välja, et meie perre on lisandunud poisslaps. Mõnigi kõrvalt kahtles, aga nii see oli. Juba 3-nädalaselt tantsis viidik mulle oma esimese tantsu. Ajas oma tillukesed sabasuled laiali, tiivakesed sorakile ja keerutas uhkelt ringi. Järgmiseks hakkas viidik vägitegusid tegema. Meie kodu valitses vana ja kuri varjupaiga kass Ponne, kellele meeldis põõnata pliidi ees toolil. Viidik muudkui keerles uudishimulikult kassi tooli ümber ja lasi kuulda kalkunite sõjahüüdu. Krlõkk, krlõkk. Kass magas magusasti edasi. Tükk aega vaeva näinud viidik otsustas oma ähvardused teoks teha ja lihtsalt lendas kassile peale. Ning vana tigedik põgenes suure ehmatusega. Edaspidi otsustas kalkunipoeg, kus kass magada tohib ja kus mitte. Teine meeliköitev objekt oli viidikule peegel. Kui oli vaja tüütust titest rahu saada, tõstsin ta peegli ette. Ta sättis end kohe ilusaks suureks ja hakkas eputama. Ise häälitses nagu nurruv kass ja iga lauluhääle vahele toksas nokaga peeglisse. Harjutas tantsusamme ja tegi seda väga kaunilt. Liikus kogu aeg kindlas rütmis, painutus paremale, vaikne kõrin, toks. Painutus vasakule, kõrin, toks. omamoodi lummav rituaaltants, mis võis kesta kuni tund aega. Viidiku elust sai palju videoid tehtud, nii on ka need tantsuharjutused jäädvustatud nagu palju muudki. Kõige liigutavam on video tooli seljatoel istuvast viidikust, kes otsustas mulle armulaulu laulda. Madal hell nurrumine, kogu linnupoja hing on kirjutatud ta näkku ja olemusse. Ma ei ole kunagi kuulnud, et kalkunid omavahel sellisel moel suhtleksid. See laul oli ainult mulle. Aga ei saanudki viidikust korraliku õue lindu. Väga suur isiksus endast vähemaid vendi ei tunnistanud. Suuremate eest pages aga kabuhirmus. Hakkasin teda lauta ööbima viima, aga hommikul tuli ta ikka tagasi tuppa võtta. Heake küll võid seegi, harjus vähemasti koos teiste lindudega õhtu lauta minema. Keeruline oli see lõimimine. Viidiku pesa ja staatus olid tunduvalt paremad teiste meie pere suleliste omast, vähemalt tema enda arvates. Samas aga puudus tal praktiline olelus ja võimuvõitluse kogemus. Sooja ja söögi saamiseks ei olnud ta kunagi pidanud trügima ja teisi kisklemas nähes taganes hirmunult, nagu oleks tsiviliseeritud maalt metslaste saarele sattunud, mis aga sugugi ei seganud tal nõrgemale kopsu pähe andmast. See oli kummaline, sest samal ajal elas õues hipi perekond, kuhu võeti vastu kõik, kes piiksusid ja suured volaskid suhtusid väikestesse tibudesse vägagi hoolivalt. Kalkun on oma ajaloo poolest ja olemuselt karjalind. See tähendab, et mitte kunagi ei jäeta kedagi maha ega minda oma pere juurest kaugele. Nii oli ka viidik alati minu juures, sest mina olin tema kari. Kui viisin ta õue, pidas ta hoolega akent silmas. Igasuguse liikumise tuvastas ta otse kohe ja tõstis kisa. Tulge ometi avama, kas te ei näe, et jätsite lapse välja? Kui majal uks lahti jäeti, lipses lind kohe sisse ja kärmel sammul oma kohale. Tooli seljatoe otsa. Sättis end mugavasse asendisse ja pani silmadki kinni. Magajaid ei tülitata, eks ole? Muidugi olid kõik mu külalised vaimustatud linnust, kes tuli iga ühele rõõmsalt õlale ja lõi seal tantsu. Ma ikka muigasin. Kas te siis ka nii õnnelikud olete, kui poiss juba 10-kilone on? Aga viidik tajus täpselt oma kaalu ja kandepinna vahekorda ja lõpetas lendamise kohe, kui see ohtlikuks muutus. Ei mäletagi, et ta kunagi tooli ümber oleks ajanud. Ta lihtsalt ei lennanud enam sinna, niipea kui tekkis võimalus, et tool võib tema raskuse all ümber minna. Samuti ei tikkunud ta enam avalikult mulle sülle, aga seda teisel põhjusel. Siis ei saanud ju rahva ees enam nii ilus ja puhevil olla. Uhkeldamiseks on ruumi vaja. Kaissu puges ta suuremaks saades ainult siis, kui kedagi nägemas ei olnud. Sügiseks oli viidik suureks, tugevaks ja ime ilusaks linnuks kasvanud ja ka seksuaalse küpsemise õnnelikult kilekoti abil üle elanud. Isegi laps ei kippunud ta oma tähelepanuga tüütama. Saime päris rahulikult vastu võtta ka väikesi külalisi. Viidiku naise ideaal oli krabisev ja rahulikult paigal püsiv kilekott. Ja ka see talv kadus tasapisi igaviku nagu kõik eelmisedki. Viidik jõudis nii jõulukuuse ees poseerida, kui meiega rõõmsalt uut aastat vastu võtta. Iga päev võtsime ta ikka vähemalt tunnikeseks oma seltsi. Muidu seisis vaesake köögi aknal kurva kuju rüütli poosis, üks silm meie aknasse kõõritamas. Ja kuhugi ta selles poosis ei liikunud. Oli nagu elav süüdistus südametule perenaisele, kes tuppa ei lase. Kui aga toas tantsutuurid tehtud ja kass kapi otsa ehmatatud, võis ta uhkesti tagasi õue teiste ette saba keerutama minna. Privilegeeritud seisund paneb isegi kalkunil pearingi käima. Mis siis veel rääkida inimestest, kes tähtsale positsioonile pääsenud? Viidik andis endale väga hästi aru, et ta on teistsugune kui teised ja seega väärt palju suuremat austust. Õues oskas ta ennast enam vähem viisakalt ülal pidada, toast aga kihutas esimese asjana välja perekoera Lobo. Teiseks kontrollis, kas kass on piisavalt aukartlik, kolmandana seda, kas peremees on ikka kenasti oma nurgas pikutamas. Kalkuni härra suur nõrkus oli hõivata selliseid kohti, kus meie olla armastasime. Ju ta tundis end sel puhul eriti tähtsana. Igatahes kippus ta tihti peremehe voodisse. Peremees viskas teda see peale padjaga. Viidik ründas patja ja läks lahinguks. Sulgi lendas, kalkun kargles, meie naersime. Kuni viidik alistas vapralt kõik lendavad objektid ja lasi padjahunniku otsas lösutades kuuldavale oma võidukisa. Tore oli, et ta oskas mängu mänguna võtta ja üldse ei solvunud, kui teda padjaga pildusime ja naersime. Mitte kunagi ei püüdnud ta meid rünnata, isegi kogemata mitte. Hullamisest võttis aga osa suure õhinaga. Mult on ikka küsitud, kuidas ma sain räpaste jalgadega lindu õues tuppa lasta. Väga lihtsalt. Viidik õppis koridoris seisma jääma ja lubas mul oma jalad ära pesta enne kui tuppa tuli. Esimestel kordadel oli ta muidugi ehmunud, kui teda koivast sikutasin, nii et kukkus lausa hirmuga kõhuli. Aga järgmistel kordadel sai aru, et jalapesu on mööda pääsmatu protseduur tuppa pääsemiseks ja sirutas lahkelt ise oma vasaku koiva välja. Paremaga oli alati raskusi, siis kippus tasakaal kaduma. Kalkunile on võimalik paljugi õpetada, kui ei nõua talt üle mõistuse käivaid asju. Viidik teadis käskusid magama, ei tohi, tule siia, keeruta ja muidugi olid tal kenasti selged meie kiidusõnad. Ilus lind, tubli lind. Ajastal suled puhevile ja peasilitus oli õnne tipp. Väikesed lapsed ja linnud loomad vajavad rutiini. See tekitab neis turvatunde. Kui linda ajada õhtuti lauta kindlal kellaajal ja kindlas järjekorras, siis ei teki selles tegevuses peagi mingeid tõrkeid. Kalkunid on meil alati esimesed lautaminejad, sest nemad elavad tagumises toas ning kui nemad on üldkasutatava territooriumi vabastanud, saavad liikuma hakata kanad. Mõningas tüli tekitavad pärlkanad, kes on kroonilised riiukuked ja naudivad segaduse ja hirmu külvamist. Õnneks on nad aga arglikud ja kobivad ruttu eest, kui mult tõrelda saavad. Ning viimased liikujad on muidugi haned pardid. Isa Sani teab väga hästi, kas kõik on juba lauta läinud. Ta keeldub sisse minemast, kui mõni rumal kana on end veel kuhugi siblima unustanud. Rutiini jälgimine annab võimaluse vajaduse korral minutitega plats puhtaks saada. Kui pean varem kodust lahkuma, siis piisab, kui kalkunid koju ajada. Protsess läheb käima. Ka kanadel on oma hierarhia. Enne tulevad vanad ja väärikad, kes võtavad koha sisse kõrgemal õrrel. Viimasena tulevad selle aasta tibud, kõik koos, ja lipsavad neile määratud boksi. Kunagi ei eksita kohtadega. Vahel ainult võitleb mõni isend välja territooriumi aste kõrgemal, aga sisse nii ka jääb sellest õhtust peale. Ka viidik allus kenasti magama mineku korrale, ainult et oma tingimustel. Kui teised kalkunid lauda poole liikusid, lipsas tema kähku tuppa, ronis tooli selja toele ja pani silmadki kinni. Ei ole ju tõesti viisakas tülitada, kui lind magusasti magab. Enamasti lasin tal olukorda nautida, enne kui sülle võtsin ja teiste juurde viisin. Isas kalkunite saatus on alati kurb. Ühe suve tibud toodetud ei sobi nende tibude isa enam järgmise aasta paarituseks ja karja tuleb tuua värsket verd, uus isane. Sugulusest sündinud tibud ei ole elujõulised ning hoole ja armastusega oma pere üles kasvatanud isake läheb ahju või heal juhul vahetusse kuhugi teise tallu. See on paratamatus. Valik tuli teha ka meil ning loomulikult valisime viidiku. Otsustatud sai, et järgmise suve tibud tulevad ostetud munadest. Nii saab viidik elada pika elu. Kui kõik emakesed ostetud munade peale hauduma istusid, jäigi viidik isas kalkunitest ainukesena alles ja asus kohe hea isa kohuseid täitma. Enam ei olnud tal aega tuppa hiilida, vaid tuli olla naisukeste lähedal. Loomulikult ei saa kalkunit hauduma panna siis, kui pererahvas soovib, vaid ikka siis, kui temal endal see tark mõte pähe tuleb. Loodus on nii loonud, et kui on aeg pesale istuda, siis lindude kehatemperatuur aina tõuseb ja palavikus lind on nagu doosi otsiv narkomaan. Ta lihtsalt peab omale munad alla saama. Selle aastal olid ilmad ootamatult palavad juba aprillis. Kanad kistusid laudas tiivakesed ripakil ja nokad lahti. Kalkuniemad, neid oli selle aastal kaks, lõõtsutasid munad otsas. Viidikut päris nende juurde ma ei lubanud, tal võis pähe tulla hauduvale emakesele selga ronida. Munad ei oleks sellist kohtlemist välja kannatanud ja ega emakegi just rõõmustanud oleks. Nii ta siis seal seina ääres seisis, kannatlikult oodates. Kuum päev vaheldus lõikava tuulega ja viidik vajus kuidagi kössi. Läksin asja uurima ja avastasin, et poisi pea on ebanormaalselt kuum. Muidugi kaenlasse ja tuppa. Ja siis hakkas pihta. Suur lind rabeles täiesti arutult. Kukkus ja püüdis püsti saada, pekstes end mööbli vastu, liikudes ringi ratast, aga üles kuidagi ei saanud. Toolid lendasid, kass pages kabu hirmus. Tükk tegemist oli, et ta kuidagi kindlasse haardesse saada ja endale sülle tõmmata. Istusin maas ja hoidsin viidikul kõvasti ümbert kinni, et ta ennast katki ei teeks. Vahepeal ta väsis ja pani pea mulle rinnale, siis tuli järgmine hoog. Küsisin abikaasalt, mida teeme? Meile mõlemal oli selge, et teha ei ole enam suurt midagi. Mees keeldus kategooriliselt linnupiinu talupoja mõistuse ja kommete kohaselt lõpetamast. Ega minagi oleks suutnud. Viidik oli meil väga kõvasti südame külge kinni jäänud, pereliikmeks saanud. Otsustasime võidelda lõpuni. See istumine kestis lõputu tunni. Sain hoida kinni tema tiibu, et ta ennast ei vigastaks, aga oma tugevate jalgadega sai ta ikka vehkida. Veel kaua pärast seda olid mu sääred täis suuri verevalumeid. Lõpuks sai see tõmblemine läbi. Lind jäi magama. Tegime talle kööki võimalikult pehme aseme, vanapadi pealuseks, tekk peale. See öö läks mul viidiku und valvates. Hommikul sai selgeks, mis temaga juhtus. Lind tahtis tõusta, aga üks jalg ei kuuletunud. Jälle hulk asjatut rabelemist, kuni tegin linast koti, millel jalgade jaoks augud, ja riputasin viidiku üle suksepiida külge, nii et jalad kenasti maha ulatusid. Siis sai ta natukenegi toetada, aga kuidas ka ei püüdnud, vasak jalg kiskus viltu ega kuuletunud. Jook, mida süstlaga suhu panin, kippus suunurgast välja nirisema. Ja mis kõige kurvem, viidik oli tumm. Tema, kellel oli alati nii palju öelda, iga asja kohta arvamust avaldada, mulle kõrva sisse kudrutada. Ta vaatas mulle kurbade silmadega otsa, maigutas nokka, aga häält ei tulnud. Ta tundis mind endiselt ära. Oli näha, kuidas ta elavnes, kui ma silmapiirile ilmusin. Keetsin tummi, söötsin teda süstlaga iga paari tunni tagant. Alguses oli see väga raske, sest viidik ju polnud harjunud käest sööma. Püüdis nüüdki vastu hakata, aga lõpuks tegi Janu oma töö ja ta hakkas neelama. Päeva lõpus sai ta aru, et suudab ise kausist vee kätte saada. Toidule aga ei saanud ta ikkagi kuidagi pihta. Nokk läks sihist mööda, aga toitu oli vaja. Siis saime abi ka veterinaarilt, aga pole olemas rohtusid, mida anda kalkunile, kellel on olnud insult. Lind ei ravita, linnud tehakse lihaks. Meie otsustasime võidelda lõpuni. Kui inimene saab teoreetiliselt insuldist paraneda, saab selle võimalusega viidik. Hakkasime talle andma väga väikestes kogustes inimestele mõeldud ravimeid. Kaotada polnud midagi. Tuli kasutada seda ainukest võimalust. Püüdsime parandada aju verevarustust, lootes, et ehk midagi taastub. Vähehaaval läkski ta olukord paremaks. Kolisime ta päevaks õueraami peale, kus ta sai nii jalgu toetada kui ka tiibu liigutada. Söök ja jook tooliga ette, nii ta seal siis talitas. Tahkemat toitu tuli sööta lusika pealt, tummi sai anda süstlaga. See oli vaevaline ja aeganõudav tegevus, aga midagi ta ikka sõi. Mitu korda päevas tegime kõndimisharjutusi, tõstsin viidiku raamilt maha ja panin jalule. Meile mõlemal oli see vaevaline, viidiku jalg ei tahtnud kuidagi liikuma hakata. Mul oli selg valus ja kange, pois kaalus ju tublisti üle 10 kilo isegi haigusajal. Vahepeal viidik puhkas, panin ta murule maha, padi küljele toeks. Püüdsin teda ikka vasaku külje peale ka panna, aga see ei meeldinud viidikule üldse, rabeles kohe tagasi parema külje peale toetuma. Teised kalkunid kippusid samal ajal viidikule kallale, ta ju lamas. Koeraga pigem pelgas uut olukorda ja hoidis ohutusse kaugusesse. Muidugi paigutasime viidiku edasi piiratud õuealale, kuhu liigikaaslased ligi ei pääsenud. Ainuke segav faktor oli vana õelkass, kelle tasumise tund oli käes. Mitu korda päevas jalutas ta otse õnnetu kalkuni nina alt läbi, nii et see paanikasse sattus ja tiibadega meeletult vehkides oma raamilt alla kukkus. 10 päeva kestis meie võitlus viidiku elu eest. Viimasel õhtul oli ta nii rahutu, püüdis oma asemelt välja roomata, mulle järele. Läksin ja võtsin ta jälle sülle. Süles oli hea. Pea minu õlal nagu titena, nii suikus ta vaikselt. Arvasin, et tuleb pikem istumine. Tagasi asemele panna ta end ei lubanud. Tegin siis olemise võimalikult mugavaks meile mõlemale. Magama ta ei jäänud, aina kohendas pead. Ju ta tahtis tajuda mu südame lööke nagu päris väiksena, kui veel kaissu puges. Aga see ei kestnud kaua. Umbes poole tunni pärast ohkas viidik sügavalt ja pärast seda enam ei hinganudki. Istusin veel tükk aega surnud lind süles. Pisaraid ei olnud. Mõtlesin, kui hea see oli, et taipasin seda viimast soovi, et viidik sai elust lahkuda samamoodi, nagu seda algaski. Tiba tillukesena minu põues, kuigi lõpuks mahtus sinna ainult tema soe peakene, aga ikkagi mahtus. Hommikul viisime viidiku meie noorde parki ja panime puhkama kaskede alla. Oli aprilli viimane päev, nädala pärast oleks ta saanud aastaseks. Pärast seda surma oli küll tunne, et mitte kunagi, mitte ühtegi kalkunit enam. Ma ei suuda seda hinge minekut enam taluda. Aga pesadel istus 2 noort emakest ja tibud olid kohe-kohe koorumas.
Järjejutt. Ülle Solovjova. Meie kalkunid. Kirjastuselt Petrone print. Järjejutt.